Intervju Radija Študent.
V seriji predvolilnih intervjujev vam danes predstavljamo stranko Zelenih Slovenije. Z Radijem Študent se je pogovarjal Mitja Marko Feguš, član in kandidat stranke na predčasnih državnozborskih volitvah.
Moje prvo vprašanje je bolj splošne narave. Kaj je tisto, kar dela program Zelenih? Na se zadnje, Zelen.
Zeleni program je usklajen z splošnimi zelenimi programi. Zelena opcija je v Evropskem parlamentu z 58 člani parlamenta. Zeleni Slovenije so vključeni in predsedujejo zelenim Alpe Adria. Temelji zelenega programa so zelena akcija, kar pomeni zaščita zdrave in čiste pitne vode. Mi se trudimo in smo se trudili, da to ne pride pod koncesijske vodne vire, ampak neposredno, to je neposredna pravica, ki jo ima vsak kot človekova pravica, vsak v Evropski uniji, vsak v Sloveniji. Vodni viri so še vedno lokalni, 15% vodnih virov ni reguliranih. Pravilno obstaja ob obilici vode, manko vode, predvsem v slovenskem primorju, ker je en izvrsten projekt dr. Rismola bil zavrnjen, zato ker je poceni projekt in ker aktivira dva že zgrajena zadrževalnika. Tu se dogaja hudo lobiranje nad projekti, jasno so tudi problemi, hudi problemi so z kvaliteto pitne vode, Krupica je še vedno onesnažena z bifenili, problemi so tudi z očiščenjem vode, tu je evropska uredba še ni izvedena, zdrava in čista pitna voda, to se pravi kvaliteta, zaščita pred poplavami, zaščita vodnih količin, podnebje se spreminja, dinamika je bistveno spremenjena, tako da mi odklanjamo zelene laži, ki jih pač tudi druge stranke pavšalno navajajo, ker ne vedo, da ni samo SO2 tisti osnovni problem, ki nastopa tako v zračju kot v regiji. Zeleni Slovenije se prizadevamo za Evropo regij, reševati ekološke probleme v posameznem okolju, pravico do dobrega upravljanja na državni ravni in z uredbami skozi Evropsko unijo. Druga stvar je preprečitev vnosa gensko nevarnih substanc, tudi nevarnih rastlin, tu je recimo prihaja do zaraščanja z ambrozijo, tu se na tem področju se nič ne napravi, hrana v Sloveniji je draga, manj kvalitetna kot v drugih delih Evrope, to občutijo državljani v svoji košarici. Tretja zadeva je so zaščita naravnih virov, to se pravi naravnih parkov, okolja, zaščitenega okolja, tu se dogajajo velike nepravilnosti, v krajinskih parkih se dogaja marsikaj, gradijo funkcionarji, črne gradnje se pojavljajo v krajinskih parkih, slab odnos do dediščine kulturne, sploh ta, bi rekel, kulturno se potapljamo v neko kloako, v slab odnos do okolja, ki je tudi slab odnos do politike, zelene politike, tu se ne dogaja, stvari po pravi poti, tudi tam, kjer se sredstva sistemsko zbirajo, to se pravi za obnovo cest, se denar porabi drugje, onesneževanje skozi promet je občutno, predvsem v vseh treh kotlinah, tu se ne regulira, ni nadzora, ni ukrepov, zgovarjajo se pa, da ni sredstva, sredstva so, sam so na računih posameznikov v oazah. Četrta zadeva, ki je tudi izjemno pomembna, je pa izobraževanje in odnos do okolja. Primeri dobre prakse se ne uveljavljajo, javnost o tem ni obveščena, človekove pravice na tem področju so ogrožene, tudi stanovanska politika je neprimerna, od te politike edini ukrep, ki je delni energetski ukrep, to se pravi kreditiranje za izolacijo javnih in stanovanjskih objektov. Tu se neka sredstva sproščajo, ampak za kredite je treba imeti določene pogoje. V Zeleni Sloveniji nasprotujemo jedrski energiji, nasprotujemo špekulacijam, ki se pojavljajo s toplarno Ljubljana, ta je bila prodana za 10-krat nižjo ceno, ve se, kdo prodaja v Ljubljani, kdo te posle vrši. Zadnji incidenti so pa tudi povezani z tem, kako bi rekel, z oddaleč pripeljanim indonezijskim premogom saturirati določene interese, zapiranje rudnikov, vemo, kaj se dogaja ta hip v Velenju in tako naprej. Zelena kriza je tudi moralna kriza, je kriza človekovih pravic, je kriza pravosodnega sistema, ki ni naravnan na zaščito okolja.
En konkreten predlog, ki ga omenjate v programu, je zelena davčna reforma. Kaj ne bi ta reforma zjela?
Ločiti je treba tisto, kar je prenešeno na državo in tisto, kar je predmet subordinacije. Določene zadeve se vodijo v Evropi, ampak tudi tam napačno. Predvsem gre za te okoljske vaučerje, to se pravi, kupčuje se z boni za SO2, kar je skrajno neprimerna politika in ta politika se bo morala generalno spremeniti, če hočemo ohraniti mater zemljo, vsaj približno taki kondicijo, kot so nam jo dali naši starši. Druga stvar, ki so pa tiste stvari, ki jih lahko sami napravimo. To se pravi zaščita virov. Slovenija ni revna na virih, ima tako, bi rekel, močne izvore termalne vode. Na področju obnovljivih virov nismo zaključili projekte Savska veriga, tudi možnosti so z prilagojenimi lebdečimi elektrarnami na Muri, lokalni vodni viri niso izkoriščeni, lahko bi delovali energetsko, tudi z oskrbo, kombinirana oskrba s pitno vodo, zadrževalniki in energetska izraba. Na tem področju ni ene celovite politike, ker država poskuša te zadeve prenesti na občine, občine so pa ta hiprevne, nepovezane, nimamo regij, nimamo regijske politike in temelji uravnavanja ekoloških sistemov ležijo ravno v tem, da se zadeve rešujejo tam, kjer problemi nastajajo. Isto velja za prometno politiko, za tretjo razvojno os. Mi menimo, da treba skladno z, bi rekel, načrtovanjem, ki je ta hip ustavljeno zaradi pomankanja denarja, skladno z načrtovanjem, vzdrževati obstoječe sisteme in graditi nove sisteme. Tu predvsem je Koroška v takem stanju primerljivo, kot je to opisoval Prežiho Voranc, ljudje se odseljujejo, krajina se prazni, kmetje so stari, politika zaščite kmetije, tako da prelevmane dobivajo večje kmetije, medtem ko tisti, ki bi radi obdelovali tudi mladi kmetje, do zemlje ne morejo.
Ena stvar, ki jo zelena politika zahteva, je tudi sprememba na področju gospodarstva. Kako se bi ta zeleni angažma poznal v organizaciji ekonomije na nacionalni ravni?
Gospodarstvo je posebna tema, kajti država je neskrbna na tem področju. Ko se ugotovi, da je nastal bančni šok oziroma bančni krč, ni pregledan nad gospodarstvom. Gospodarstvo, samo dve tretjini gospodarstva je podkapitaliziranega. To se pravi, 35-45% kapitala mora, bi rekel, vsak sistem zavisi od večjega proti manjšemu, mora biti tudi povezano, drobno gospodarstvo mora biti srednjim gospodarstvom in velikim povezano v enovit sistem, ki bo konkurenčen. Kapitala v podjetjih ni, pri tem si pa management in nadzorniki izplačuje enormne plače, medtem ko neplačilo dajatev, to se pravi za zdravstveno, pokojninsko in druge blagajne, mislim, to pa je postalo, kako bi rekel, prestopek ali prekršek, namesto da bi bilo kaznivo dejanje. Kaznovati je treba tiste, ki si dovolijo to, da ne izplačujejo delavcem za delo in jim ne plačujejo tisto, kar jim po zakonu pripada. Tu pa sodstvo ne igra svoje vloge, stečaji so, bi rekel, počasna stvar, ko se ugotovi, da, pač, da je blagajna prazna, ko kreditov ni, sproži zadeva in potem se pa razmišlja, kako bi dobili, namenili državna sredstva za podjetja, potem pa pridejo kazni iz Evrope, ker ti to ni dovoljeno. Naprimer, Elana je, bi rekel, zgovoren, ob tem pa nekatere dobre politične prakse, ki jih poznamo pač iz zgodovine, English, Raiffeisen ali pa Gosar, to se pravi pobuda od spodaj, zadružništvo, reševanje za sredstvi zaposlenih, to je pa onemogočeno, ker zaposleni tudi, bi rekel, kot asociacija, kot zadruga, pri bankah ne morejo dobiti sredstev. In tu je, bi rekel, tu je prišlo do zlorabe sistema, ko onemogoča participacijo, bi rekel, s tako pravilno samoupravljanje, ne mislim kardeljanskega samoupravljanja, ampak sodobno zadružništvo, ki je v Evropi izredno razvito na vseh področjih, tudi na kulturnem, na znanstvenem, na pedagoškem in tako naprej.
Mogoče smo v mislih predvsem področje energetike. Imajo zeleni nek akcijski program spodbujanja organizacije obnovljivih virov na področju energetike?
Na področju energetike absolutno potrebno energetsko zakonodajo ponovno pregledati, kajti to, da plačujemo za infrastrukturo, ki smo jo zgradili mi oziroma naši očeti, da si pač to rento kupičijo, bi rekel, birokrati, da se preko SOHA združujejo tudi druga sredstva, da imajo posamezna elektrogospodarstva, bi rekel, podjetja, ki prodajajo električno energijo, da si delijo monopole, velika sredstva tam in tudi velike plače. To je nevzdržno. Tudi človekove pravice so kršene, ker še naprej kljub sprejetemu energetskemu zakonu lahko na, bi rekel, na političen klic ali kakršenkoli klic brez obrazložitve odklopijo komorkoli elektriko. Ob tem pa vemo, da nekatera mesta, ne, Vrhnika recimo en teden, Cerknica en mesec in tako naprej, zaradi nevzdrževanja sistema ob, bi rekel, ob sicer ekološki krizi, niso bila oskrbljena z elektriko. Medtem, ko so recimo na Jezerskem, ko se je poklicala Avstrijce na pomoč, oni so v enem dnevu potegnili kable v Jezersko in Jezersko je imelo elektriko. To se pravi, te krize, ki so nastale, se zdaj le izkoriščajo, zato, da se posamezniki okoriščajo. Zadeve treba tako kot na drugih področjih, ki niso regulirana, ker ni nadzora, tudi nadzorniki niso nadzirani, je potrebno spremeniti in to ukali za tretji kriminal, ki je na tem področju. Na gospodarskem področju vse pa ve, da so odtekala tudi vitalna sredstva, da je tu prehajalo nekontrolirano v tuje roke, da so kovčki denarja potovali v oaze, da je tam vse toliko sredstev, kolikor je dolgov, kolikor ima Slovenija dolga, to se pravi 28 milijard, medtem, ko ima gospodarstvo tudi približno toliko, če ne več dolgov, če ne štejemo, da je podkapitalizirano.
In na področje, ki bi se rad dotaknil, je še politika zaposlovanja. Brezposelnost v Sloveniji ostaja še vedno na visokem nivoju, največja je med mladimi. Kakšen bi bil pristop zelenih na področju reševanja te problematike?
Zelenih delovnih mest bi lahko bilo kar nekaj. Osnovni problem je ravno v tem, da ni vzpostavljen sistem združevanja v kooperative, to se pravi, mladi, ki stopi na trg dela, nima dostopa do kapitala. Če bi imeli dostop do kapitala, če bi lahko reševali stanovanjske probleme, ko stopijo na trg dela, če bi lahko ustanavljali kooperative, ampak to že za časa študija oziroma pred končanjem študija, bi bila zadeva veliko lažja. Res pa je, da je bil cel študijski projekt naravnan ekstenzivno, recimo 67% populacije gre na fakultete, recimo v Švici je to polovico manj, osip je na fakultetah in univerzah in višjih šolah je velik, pri čemer pa na nižji stopni, to se pravi na izobraževanju za obrt, za servisne dejavnosti, podpornega sistema ni, mnogi bi se odločili, če bi vedeli, v kateri panogi bi dobili delo, bi se odločili za študij ob delu, delali in si ustvarjali na ta način pogoje za bivanje, za oblikovanje družine. Z napačno družinsko politiko prihaja do tega, da je Slovenija na področju mamonstva, to se pravi fantov in deklet, ki so še v družinah pri 30-ih ali pa pri 35-ih letih in da so vzdrževani od starih staršev ali pa staršev, da je to, kako bi rekel, popolnoma nevzdržna, nepregledna in neperspektivna politika, pri čemer se pa mladi odločajo, da zapustijo državo in kar je pa v bistvu za populacijsko politiko nevzdržno.
Mogoče se za konec, vkolikor vam uspe prestopiti prag za vstop parlament, se vidite v opoziciji, koaliciji, kakšne so možna povezovanja?
Primarno je, da smo Zeleni Slovenija akcijska stranka, da smo stranka, ki vključujemo strokovnjake, ki odpiramo javne razprave, javne diskusije, ki dajemo predloge, ki tudi, lahko tudi tistim kvalitetnim subjektom, ki so v parlamentu, vladi, lahko serviramo določene rešitve. Samo povezovanje med političnimi strankami, to je pa stvar, ki pa lahko nastopi šele takrat, ki bo volilni rezultat. Ve se, s kom zeleni v Evropi sodelujejo, v Evropskem parlamentu, to je posebna skupina in model povezovanja, ne, recimo z pirati, ta je občasen, ne, ali pa se tudi na določenih projektih realizira. V Evropskem parlamentu se to realizira, v tej uniji, ki jo imamo, zeleni Alpe Adria, pa tudi dobivamo dobre inštrukcije, recimo Avstrijci so napravili zdaj master plan energetski, ta master plan bomo pregledali, ki bomo prilagodili energetski master plan za Slovenijo, bomo predlagali določene stvari, ne, in se bomo trudili, da bodo dobre rešitve, da bodo dobre prakse prišle v življenje. To je primarno politično delo, politično preigravanje, povezovanje, potikanje in tako naprej. Nesodelovanje nivojev zelenih Slovenije ne zanimajo preprosto, politično. V tej kloaki se držimo gesla, ki ga je imel Gosar, ne Rim, ne Moskva, ampak spodnji kašel. V spodnem kašlu je treba urediti stvari. Mi smo mala dežela, velikih lopovov, ampak tudi velikih ljudi. Na mnogih področjih naši ljudje pokažejo izjemne kvalitete v znanosti, v kulturi, v športu, da ne rečem. Imamo zvezdnike v politiki, v gospodarstvu, pa zadeva bolj šepa, ker delujejo pač mehanizmi, ki bi morali že zdavnaj preživeti, ker tranzicijo nismo končali na pravilen in dostojen način, ker sodne reforme nismo napravili na način, kot bi jo morali, so rezultati taki, kot so. Prizadevamo pa si, da bi se zadeve spremenile in to korenito. Vsak dan, vsak od naših članov deluje, aktivno v svojem območju in na svojem področju.
Intervju z Mitjo Markom Fegošom iz Zelenih Slovenije je pripravil Jošt.
Intervju Radija Študent.